Gepler adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 12-nji dekabry, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärmi. Ukrayna bilen aradaky Serhet ýakasynda toplanan Rus goşunlary wagtdaky meseleni çözmek üçin taraplar gepleşiklere dolanmaly. Bu pikiri Yediler Toporunun Liverpool'la geçirilen sammitinde Germaniyanın Dışişleri İşler Ministri Annalena Baerbock aýtdy. Onun sözlerine göre, emele gelen ýagdaý Normand formatının çäginde siýasaty aýdan utgaşdyrylmaly. Baerbock mundan öň ABŞ-nyň döwlet departamentiniň başlygy Anton Blinken bilen uçuşdy. Olar Ukraina wagtdaky agressiýany ýazgardylar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Donbasdaky konflikti Normand formatynda çözmek baradaky gepleşikleriň täzeden başlanmagyny gorlap çykyş etdi. Birleşen Ştatlar we Günbatar ýurtlary ortiýetiň Ukraina hüjümi taýýarlanýan bolmagynyň mümkinligini saklaýarlar we şu sebäpden 100 miňe bolan esker Ukraina bilen Serhet ýakasyna jemlenýär diýip pikir edýärler. Moskwa, Çoluş ve Harba Operasiya tayarlık varadak çaklamaları ret etti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in sözlerine göre, Kiyev'in NATO katı yakınlaşmağından hovatirlenip, Moskwa koronuş pozisyasında duruyor. Normand formatındaki gepleşikler Germaniyanın, Orsiyetin Ukrayna'nın ve Fransiyanın yolbaşılarını öz sınalayan Normand dörtlüğünün katınlaşmağına geçirliyor. Olar Donbasdaky konflikti çözmek üçin siýasy karara gelmegin üstünni işleýärler. Ýurdun Rus agressiýasynyň öňüni almagyny gollag üçin her ýyl berilýän harby kömegiň bir bölegi hukmyny Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda Ukraina tanka garşy ulanylan 30 sany Javelin raket ulgamyny iýerdi diýip Pentagon 11-nji dekabrda tassyk etdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Orsiýetiň TASS habar gurulunyň beren maglumatyny tassyklatmak üçin ýadan hatyna jogap edip Pentagon bu ýukun arasynda 180 sany Javelin raketasynyň hem bolanlygyny aýtdy. Javelinler Ukraina 23-nji oktýabrda gowşurly. Birleşen Ştatlar 2021-nji ýylda Ukraina 450 milyon dollardan gowrak bahasy bolan howpsuzlyk kömegini berdi we bir Ukraina'nın öýlük tiýarlygyny we territorial bütünligini gorumak ukyýyny gollamak ugruny edýän tagallarlarymyzyň bir bölegi diýip Pentagonyň Matbuat sekretary, Harby deňiz güýçleriniň podpolkowniki Anton Semelrod elektron poçta arkaly beren jogabyny aýtdy. Birleşen Ştatlar sentýabr aýynda Javelini Ukraina goşmaça berilýän 60 milyon dollarlyk harby kömek bukçasynyň bir bölegi hukmyny iýerýänligini aýtdy. Emma muňa garamazdan şol wagt Ukrainaga berilen ulgamlaryň we raketalaryň sany aýan edilmedi. Javelinler tanklaryň sowutlaryny böwüsen allazy yaraglar bolup durýar. Orsiýetiň mümkin bolan agressiýasynyň özüni gorap bilmek üçin Birleşen Ştatlar Ukraina mundan öňem Javelin ulgamlaryny iýeripdi. Türkiye 12-nji dekabrda täze Omikron varianti tasdiklenen ilkinji 6 hadisany ogran etdi. Ýöne koronavirusyň soňky görnüşinden ölýänleriň az boljak baradaky umytlar arasynda häzirçenli näsagların agyr değerligini aýtdy. Türkiýanyň saglyk ministri Fahrettin Koca bir hadisanyň Türkiýanyň iň uly şäher Istanbullu, beýleki 5 hadisanyň bolsa Günbatardaky İzmir şäherine ýüze çykarylanlygyny Näsagların ählisinde alamatların gaty yeňil bolanlygyny aýtdy. Omikron Günorta Afrikanyň alimleri tarapyndan kesgitlenip, geçen ay halkara saglyk resmiýetleri tarapyndan aladaly görnüş hökmünü häsiýetlendirileli bäri 60-dan ugrak ýurtda ýüze çykaryldy. Bilermenleriň pikirçe Omikronyň nä derejede agyr boljagy barada belli külli netije çykarmak üçin ýeterlik maglumat ýygnamagy bir näçe hepde gerek bolar. Birleşen Ştatlardaky keseller gözegçilik merkezi dekabr aýynyň 1-nji heptesinde Omikron ýokuşmasy tasdiklenen 43 näsagyň bardygyny, olaryň hemmesiniň ýagdaýynyň aramdygyny habar berdi. 11-nji dekabrda 6-njy gün Warszawada hiç kim bekanun bolup bilmez diýen atlan çäre geçirildi. Adatlyk radiosynyň Rus gullugynyň habarçysynyň beren maglumatyna görä, polyak Belarus serhedinde yerleşen migrantlary gollamak üçin ýarym miňe bolan adam köçelere çykdy. Aktivistler adam adama adam çağalaryň oruny tokoýda däl. Serhedi açyň diýen şygarlar galdyrdylar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň web saýtyny bu hepde iň köp okuwçy we dinleýijiler çeken habarlaryň we gepleşikleriň başyny teke wagtlarda es satlanyna ýakalaşyp gördi. Dollaryň hümmeti 3 aý içinde gara wagtlarda 3den öre aşaklady. Bahalar arttı diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Bekre sowdasy görülmedik derejede erkin, ýylatda pul ýok. Balıklar zaya bolýar. Lewapty karantin çäklendirmeleri kaytadan güýçlenýär. Marda bazarlar ýapyklygyna galýar. Lewabyň büdje diýişkärleri grewe garşy sanjym etdirmäge mezur edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okurly. Adatlygyň dinleýijileri bu temalar boýunça efire berilen gepleşikler hem köp dinläpdirler. Şeýle de Türkmenistanyň döwlet diýişkärleri türkmen diliniň arassalygyny berja etmelligine atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 49-njy hepde. Aşgabatda Mozart'ın, Liszt'ın ve Bellini'nin sağları yanlarını diyen atlan çap edilen foto sergilerimiz hem köp tomaşatı çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sowet döwlet terroryň pidasy bolan türkmen ýazylarynyň biri. Stalin ýogulundan soň resmi taýdan aklynyň nuna garamazdan şuň kunem köp adamy näýatans bolup galýan şahyr. Türkmen sahnalaryny ýylaty görkezlen bir näçe eseriň awtory, redaktor hökmünde öz döwürdeşleriniň arasynda ikrar edilen Hoca Nepes Çarif faradak söhbet bilen dowam etdirýär. 1941-nji ýylda Mundan 80 ýyl ozal ýogaryn gaýdylan Hoja Nepes Çarif Daşkentde jurnalistika ugrunyň ýokary bilim alýar. Gazet jurnallara redaktorlyk edýär. Onlarça eser döredýär, terjimeçilik edýär. Emma partiýanyň siýasatyny eserlerinden görnüşine görä çyny bilen gollanyny garamazdan öz agdalarynyň ýarny golöýüni ýok eden kommunistik partiýanyň eli bilen ýok edilýär. Şahyryň ýygyny göwrüli aýaly we ikowly ananyp ýazan eserler galýar. Stalinyň şahsyýet kultunyň tanqytlanmagy netijesinde aklanyna garamazdan Hoja Nepes Çarif näme üçindir häzirçenlem kän ýatlanmaýar. Ýogsa ilki edebiýatçy alym Muhammed Gurban Zahedow, soňra şahyr we publisist Allyar Çürüýew käbir tagallalary edip onuň kiçik garyny ünsi hem çekýär. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini sorap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşýärler. Hudaýberdi Ozaly Hoja Nepes Çarif barada öz şahsy pikirlerini aýtsaňyz. Ol şeýle görmäge bolşewiklere gaty ynanypdyr. Ihlas bilen işläpdir. Bu sadalykmy ýa siýasatçylyk? Siňçe onuň birden halk düşmany bolmagy diňe döwrüň meselesimi ýa-da onuň 10 ýyl agda bolan partiýasyna anamynyň gaçan bolmagy hem mümkinmi?
Ol döwrüň meselesi hem däl, diňe Stalinyň meselesi, Stalinyň öňe süren talapy. Şeýle egerde biz azyk taryha seretsek, onu Stalinyň iň ýakyn egindeşlerinden biri Sergo Orjonikidze. Orjonikidze diýilýän adam SSR-de senagaty dikleýän şahsyýet hökmünde tanalýar. Şol adamy da 37-nji ýylda tutsak edýärler, tutsak etmäni barýarlar. Tutsak etjek bolanlaryny Orjonikidze şunun Stalinyň habary barmy dip soraptyr. Bar dipdirler. Onu men jaňa deýin dip Stalinyň jaňa dipdir. Stalin oňa sen şol baryn adamlara boyun bolmaly dipdir. Şu yerde Orjonikidze özünü atyp öldüripdir. Onu soň beýleki bir beýik adam Stalinyň ýanyndaky ol Vyacheslav Molotov, SSR-iň daşary işler ministri. Ol öň Ministerler kabinetinin başlığıdır, yani hükümetin yolbaşısıdır. Ören okuyuplu hem o dil bilenliği için Stalin onu vuruşun ön yani. SSR'ın daşarı işler ministeri vazifesine belliye, şul yere geçiriye. Molotov ölüyense Molotov'un ayağını Stalin türmede sakladı. Beylik bir adam Kalinin, Stalin'le bile işleşkelen adam. 1922 yıldan son, Sverdlov'dan son, SSR Yukarı Sovyeti'nin prezidiumunun başlığı oldu. Te ölüyençe 46. yıla çenli. Kalinin'in ayağını da Stalin türmede sakladı. Yönü Kalinin sağlık yağdayını yitirenine hem Stalin'in üçünün haiş edenle son kıyıllarda Stalin onu türmeden boşalttı. Şunun üçünüm bulurum ehlisi yukarıdan gelen oyun. Onun Türkmenistanlılara da aydılanına meselem 30. yıllarda Muhammed Gelliyev deyip bir parti işgari olttur. Şol adam gayısız atabaysı ören yoğuz tankı dediyar eken. Muhammed Gelliyev barıp yatan komünist eken. Özünü aşa görüşücü hasar ediyar eken. Ol gayısız Atabayev'in karşısını açık tankıyla edip biliyar eken. Sen basmaçıları olluyan, sen hanları ile gepleşiyan deyip. 37. yılda Gaysız Atabayev'den son ya da ön şu Muhammed Gelliyev'in özünü de yığınayalar. Bu yerde siyaset şeyle, şu tapkıra giren adamların ehlisini yok etmeli. Şunla birlikte şuna şayet dolun adamları da yok etmeli. Tehde bir Stalin'e yapıcı olayan, yine Stalin diyen nesil getirmeli. Yine şu siyaset yürüdülüptür. Hoca Nefes Şarif'in şol siyasetin pidası. Şey dedim Hoca Nefes Şarif yok ediliptir.
Şimdi resmi sayıdan aklının sahirin aklınmalığı yadı. Türkmen edebiyatı hakkındaki umumi işlerde Hoca Nefes Şarif'in adının ağ alırmalığı neyem bilen bağlı olup bilir. Bir şimdi Moskva'daki önkü siyaset yok. Türkmenistan'a olsa şu yazıcıların, şahirlerin arasında pida olan adamlar böyle bir köplük değerli, ağırlık değil. Bu ne için Hoca Nefes Şarif ağlı böyle şu yatlanılmayan kalın adamların biri oldu ya da ken yatlanılmayan adamların biri olup bağlayan şu nedenli.
Bir yukarıda oturanların yani şu devirde yuvurdu dolandıran komünistik partiyanın isleği deyip düşünen sebebi Hoca Nefes Şarif 1956 yılın son resmi taydan aklansa da sebebi şundan son Hoca Nefes Şarif'i halk düşmanı demek bulunup onu akladılar. Yani ak kağıdın yüzüne yazılayan dokumentlerde şol aklanma yok. Meselen Hoca Nefes Şarif vardı Türkmen Sovyet Ensiklopedisi'nde berilen makalanın iğrenine Hoca Nefes Şarif'in 1941 yılı ölünlüğü aydılıyor. Yani onun nereden ölünlüğü, nerede ölünlüğü görkezülmüyor. Yoksa şol ensiklopedi kitabı 1989 yılı çap edilipti. Yani yanı yakınına çap edildi. Uras Teşnazarf vardı da şeyle. Onun tercüme halinde Uras Teşnazarf'ın 1902 yılı doğulunluğu 1942 yılın 5. Noyabr'ını yoğulunluğu aydılıyor. Yönü nerede yoğulun? Ne hili yoğulun? Olvarı da hiç saat aydılmaya. Demek olurum türmede bulunluğu ağ kağıdın yüzünü boyun alınanok. Yani olurum türmede oturunluğunu yukarıdakılar entek aydan okulur. Onun son beylikli bir ayrılgan zat var. Şol basılınların bir neçesini yüz uğru atıttırlar mesela Gaysız Atabayev nedir? Vay ay taksiyalı adamları. Beylikli yerlerini sürgünü verttirler. Olur tokoy çapıttırlar mesela Hıdır Deryay fiyalı adamlar. Ortada bir katlığı dine türmede saklaptırlar. Olur iddialı çemeleşiktirler. Olur hiç zat verilmeyendir. Olur en sonunda ölünün son şoların cesedini maslığını çıkarıp yığınattırlar. Yine Hoca Nefes Şarif'in ölümüm şolor yal bir ağır bir adamçılığa sığışmayan kelepçilik bilen tamamlanındır deyip fikir ediyen. Sebebi Hoca Nefes Şari yaş, huzurlu adam, ol ne edip ölüye? Demek onu katı er ve çemeleşilin için belki ağaçlıktan, belki keselden kara bir adamın bir karışık etmedik yerine ölen olmalı. Yine şol mağlumatlar aydılanok, şol faktların üstü açılanok, hatta en son çıkan ensiklopediyada da şol Hoca Nefes Şarif türmede öldü deyilenok. Hükümet resmileri şunu boyun alanoklar.
Bu da bir dayanını şu Hoca Nefes Şarif'in mertliği var adı gururun etsek. Hoca Nefes özüne ilginleşlerine karşı görkezme bir mendir diyen gururunçun mi? Şeyle dağıt borç biler mi?
Bu hakikaten için sebebi bizim yoldaşımız tarih ilimlerinin kandidatı Şuhrat Kadirov 93. yılda Moskva'ya gitti. Te daşarı yurdu çıkayınca Moskva'da yaşadı. Son ben Moskva varanımda Şuhrat beni çayı çağırdı öz yanına. Sonra onun neyin işe diyenliğini soranımda partiyanın tarih arşivine giriyenliğini, şu yerde dokumentleri ürünyenliğini aittı. Şol gururunçülükte olmana bir gen soru verdi. Sen Hoca Nefes Şarif deyilen yazıcıyı tanıyan mı dedi. Ben tanıyanlığı maydanımda şol adam katı gen eken şol devirde 37. yıllarda adamlar bir yerini yamanlaptırlar. Bir yerinin üstünden kafa döküptürler. Bir yerinin üstünden arda yazıptırlar. Şol arda yadalar, şol yadalan tökmetler arxivde doly. Yönü Hoçunepes Şarifin adından hiç bir arda yok. Şol hiç kimi yamanlamandır dip gen barıp gurrun verdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın günorta günü gör konuştu Afganistan'ı Avgustun ortasına hakimiyeti ele geçiren Taliban etniki ağırlıkları. Şoltanı etniki Türkmenleri ve Özbekleri zor bilen öylerinden göçürmekte tankid ediliyar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı demirgazık Afganistan'a Taliban'ın etniki Türkmenleri ve Özbekleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanmağından sohbet açıyar. Gepleşimizin devamında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğunun Taliban demirgazık Afganistan'a etniki Özbekleri ve Türkmenleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanıyar adlı makalasını eşittiriyariz. Şeride gepleşimizin ahirine Taliban'ın şayi hazaraları iyidarlamağı, oların öylerinden zor bilen çıkarılmağı varadakı mağlumat hem eşittiririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Taliban demirgazık Afganistan'ı münglen qovrak adamı öylerinden zor bilen göçürmäge yardım bermekte ayıplanýar. Bu zorluk çäreleri etniki özbekleri we türkmenleri nişana alýar. Demirgazık Jowzjan vilayetinde ýaşaýan etniki özbekleri we türkmenler puştun ýylatynyň esasan puştunlardan düzülen Taliban toporunyň yardım bermegine öz öýlerini we yerlerini ele geçirenini öňe sürýärler. Bu zor bilen göçürmeler jeňçi topary Afganistan'ı awgustda häkimiýeti ele geçirilýär. Taliban tewşüjçülörüniň 5 vilayetde ýüzlerçe şeýi hazaranyň öýlerinden we Dayhan hozuluklarından çıkarıp kovmağının iyidiyanına gavat geliyar. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar Taliban'ın yerli yaşayıcıları zor bilen bir yerden başka yere göçürmeyi, onun yer bölüklerini öz kolda uçlarına paylamak hem de önkü hükümeti koldan adımları uçtun tutma cezalandırmak sinanşıq diyerler. Abdullah Ödünün Cevucan'ın çetki etraplarının biri bulan derdapta zor bilen göçürülen adamların hatarından nonaydiyar. Ol puştun çarvalarının Taliban tevuşucuları bilen birlikte gelip Cevucan'ı bir-birine konuşu bulan derdap ve kuştepi etraplarını münglen kovrak etniki özbegi ve Türkmeni öz yaşayış çaylarının ve dayxan hozuluklarının mecburu çıkaran onaydiyar. Xoğuptuluk yağdaylar sebeple hakiki adının ağzılmazlığını soran Abdullah Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğuna veren gürrününü adımların yer bölüklerinin zor bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayı derinime üçün Taliban'ın velayet hakimiyetlerinin yörüyüte toparı verenliğine aydiyar. Yönü ol yörüyüte toparın 8-nji dekabra çenli henizem agdalyan etraplara barmanlan aydiyar. Bu yer bölükleri yüzler çüyül ver bizine yeçiligimiz dedi. Deyip ol aydiyar. Biz bu yerlerde ekinek yerdik. Olur bize değişlidir deyip Abdullah sözünün üstünü yetiriyar. Qoştepe etrafının yaşayıcısı Faizullah özlerini değişli 8000 hektardan qovrak yerin Taliban'ın kömegi bilen puştuğun çarvaları tarafından ele geçirilendiğini aydiyar. Hiç kim karşı gidip bilmeyer deyip ol aydiyar. Eger biz ses çıkarsak bizi öldürürler deyip Faizullah sözünün üstünü yetiriyar. Cevizcanak puştuğun çarvalarının bir vekili Gulam Sarvar Alizai yer yeçiliğinin köprenç gümürtüktüğünü sebebi davalı emlaklarının hükümetin yeçiliğindeki yer bölüklerine yerleşenliğini aydiyar. Ol çarvaların tas 20 ýyl bäri özlerine gadagyn edilen öýür meýdanlara gaýdyp barmak isleýänliklerini aýdýar. Biziň käbir özbek we türkmen dogonlarymyz yerleriň hökümetiň ýeçiligine degini ikrar edýärler. Ýöne olar hasylsyz topraklardan hasyl almak üçin köp zähmet çekdiler diýip Alizai Azat Evropa Azatlyk Radyosynyň Afgan gullugyna gurrun berdi. Her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyna düzülen taýpa geňeşi çözgü tapmak üçin İngamatlı şert bolor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Taliban Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun komentari sorap eden canlarını ve yazan hatlarına cevap vermedi. Yönü 29. Noyavr'da BBC kanalına veren interviyosuna Taliban'ın metbuğu sekretari Bilal Karimi, Cevizcan'ı adamların öz yaşayan yerlerinden zor bilen göçürülenliğini ret etti. Olur yalı zat bulmadı, Kuştepe'de yağdaylar asudu deyip olaydı ve hakimiyetlerin bu meselelerini dirgiyenliklerini hem de hiç kime ya da hiçbir topora hiç kimin emlakını zor bilen almağa yol verilmeyecektiğini aydı.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Taliban özüni hakykatdan milli hereket hökmünü görkezmäge synanyşda da onuň garşydaşlary Talibany köplenç diňe etniki puştun toporunyň bähbitlerine hyzmat etmekde aýyplaýarlar. Taliban liderleriniň hem de söwüşçüleriniň aglabasy puştunlardyr. Awganistanyň dürli etniki toporlarynyň anyk sany barada tahkik maglumat ýok. Munyň hem esas sebäbi Awganistanyň ilat ýazyw asla dürs geçirilmedi. 1970-nji ýyllarda geçirilen iň soňky ilat ýazyw synanyşygy asla tamamlanmady. Ilat ýazyny geçirmek barada gaýta-gaýta edilen çağırışlar hiç açan durmuşa geçirilmedi. 70-nji ýyllarda geçirilen dawaly ilat ýazyny nuskalary ýurdun ilatynyň 40 götürümden gowragynyň puştunlardan, 30 götürümden azragynyň etniki täzikleriden, 10 götürüm töwereginiň bolsa hazaralardan we özbeklerden düzülenligini çaklaýar. Beýleki kiçi gürmazlyklar ilatynyň galyn bölegini emele getirýär. Taliban häkimiýeti täzeden ele geçireli bäri ýurt boýunça müňlerçe adamy zor bilen öýlerinden göçürmekde aýplanýar. Taliban oktýabrda günorta Helmand vilayetine ve Demirgazyk Balkh vilayetine yüzlerçe hazara maşgalany dor bilen öýlerinden göçürdi. Sentýabryň ahyrlaryna Daýikundi vilayetine 700 töwerew hazara Taliban tarapynyň dor bilen öýlerinden göçürildi. Hazaralary göçürmek bilen Taliban ýer bölüklerini hakyky iýelerine gowuşdurmak barada Taliban kadiýetiniň çykaran kararynyň berja edilýändigini aýtdy. Diňe bir puştun bolmadyk toporlar öýlerinden göçürilmedi. Taliban Gunorta Gandahar vilayetine öz puştunlaryny hem öýlerinden göçürdi. Soňra bilen göçürmeler öňkü hökümetde ya da yaraglı güýçlerde gulluk eden adamları nişana aldı. Taliban adamları zor bilen göçürmegi bes etmeli we yer dawalaryny kanuny esasyna adalatly çözmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Aziýa bölüminiň direktorynyň ormasary Patricia Gosman Azat Europa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Gosman Demirgazyk Awganystanyň adamlaryň kollektivleýin jazalandyrylmagynyň we olaryň zor bilen öýlerinden göçürilmeginiň taryhynyň aňyrdan gaýdýanlygyny aýtdy. Ol 2001-nji ýylda Taliban rejimi Abaşa ýol başlygyna kalkar güýçler tarapynyň häkimetden agdarylandan soňra Abaşa goldugly Demirgazyk ýaranlygyň yerli puştunlary zor bilen öýlerinden göçürenligini aýtdy. 96-2001-nji ýyllar aralygynda Taliban dolandyryşyna garşy çykan toporlaryň koalisiýasy bolan öňkü Demirgazyk ýaranlyk esasan täzikleriden, özbeklerden we hazaralardan ibaratdy. Demirgazyk ýaranlykdan ozal Taliban beýlik toporlary zor bilen öýlerinden göçürdi diýip Gosman sözüniň üstüne ýetirdi. Meýdan komandirleriniň we güýçli adamlaryň şol sanly olurdun administrasiýadakylaryň we parlamentdäkileriň häkimýeti sebäpli 2001-nji ýyldan soň ýere ýeçilik ulgamyny reform etmek tagallalary başa barmady diýip ol aýtdy. Demirgazyk Awganystanyňky ýer dawalarynyň köpüsi 19-njy asyrda puştunlaryň zor bilen ýa-da meýletin sewite göçürilip getirilmeginden miras galdy. 1880-nji ýyllardan başlap öýde günortoly puştun bolan Awgan şahsy Abdurahman Han Gunnugor Awganystany birek-birek bilen oňuşmaýan puştun kowumlarynyň müňlerçe adamy Demirgazyk Awganystana zor bilen göçürip getirdi. Olar gelmezden ozal Demirgazyk Awganystana puştunlar Santaýdan ören azdy. Göçüp baran puştunlara köplenç mugut ýer berildi we olar salgytdan azat edildi. 20-nji asyrda puştunlar Demirgazyk Awganystana meýletine göçüp bardy. Zor bilen göçürilenlere de meýletini baranlara da merkezi hökümet tarapynyň ýer bölünüp berildi. Bu ýagdaý kowumlaryň arasyna dartgynlyklara sebäp boldy we munyň netijesinde adamlar oba hojalyk ýerlerini we öýrüm meýdanlardan mahrum boldylar diýip Human Rights Watch guramasynyň 2002-nji ýylda çap edilen hasabat aýdýar. 19-njy we 20-nji asyrlarda Demirgazyk Awganystana Merkezi Aziýadan hem bosgunlar bardy. Olaryň köpüsi Paşa Russiýasynyň çözüşlerinden hem de Sowet Soýuzynyň peýda bolmagynyň gaçyp Demirgazyk Awganystana göçüp bardylar. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban Demirgazyk Awganystana etnik özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny dinlediňiz.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Gandara neşri 29-njy noýabrda Awganystanyň öýdlerini ýaşaýyş şaýlarynyň zor bilen gösürilen hazaralaryň duçar bolýan kynçylyklary barada hem bir video maglumat çap etdi. Aglawasy şaý musulmanlardan ibaret etniki hazaralar Taliban rejiminiň gol astyna öýdlerini ýerlemeleri sebäpdir bolýan aýdýarlar. Daýkundi we Uruzgan welaýetlerinden kawula açyp biren hazara maşgalalar öýdlerini Taliban resmiýetleriniň giýjän ýary öýlerinden çykaryp kowunluklaryny, şeýle-de emlaklaryny, hasyrlaryny ellerinden alanyny aýdýarlar. Olaryň käwileri hazara jaýlarynyň we ýerleriniň Taliban goldugçylaryna geçirilendigini aýdýarlar. Gandara neşriniň çap edeni wideosyny zor bilen öýlerinden köçürilen hazaralar öýlerinin duçar bolan kynçylyklaryny gurrun berýärler. Kawula ýerleşen bir hazara erkek adam iki ay töwerek munun ozal öýüniň we maşgalasynyň zorlu kowpasyny öýüni terk edenini aýdýar.
Ýaşamaz ulusaly gezawaz wilayaty Daýkundi kidemizi zamany Ahmadany Taliban masanda mantyka kamat
Men Daýkundi welaýatynyň Taliban häkimeti ele geçirenden soň bir gije bir topar adam biziň öýümize gelip biziň öz öýümizi terk etmeldigimizi aýtdy. Men biz näme diýip terk edildi diýip sorudym. Olar meniň kimdir biriniň ýerini alandygymy aýtdylar we biz terk etmeli bolduk. Men biz gijeň ýaryny ýerege dili. Iň bolmanda jahan ýatylýança bize möhlet beriň diýdim. Olar ýok diýdiler. Şol gije gitmeli diýdiler. Olar daşarda garaşdylar we biziň öz goşlarymyzy ýanymyz bilen almagymyza da ruhsat bermediler.
Subaki berençin. Kodna bayl nisbi şabi berençin. Bol nisbi şabi dige ma ki berençin. Dami dar istat. Masalan dige ma hiç natanesi masalan az khana bigirim.
Gandara'nın videosunu öyünü terk ediyen adamlar ya da öylerinin gösürülen son çadırlara yerleşen adamlar görküdülüyer. Beylik bir sahnada bir hazar öyünün partladılışı görküdülüyer. Daýkundi welaýatynyň bolan beýleki bir hazara öz liderleriniň Taliban tarapyndan tutsuk edilendigini aýdýar.
Awal ulus bolan sokut kadena mardy marhasynda merkezi ulus bolan gizap heýna
Olar biziň wekillerimizi 15-20 günläp tutsak astyna aldylar. Taliban täwäşüjüleri gije wagty harby güýçler bilen biziň öýlerimize geldiler. Aýarlar we çağılar ören gorkdy. Olar bizi haýwat atyp biziň terk etmeldigimizi aýtdylar. Bizi giýjäň ýary öýümizden çykaryp gowdylar we biz daşarda ýaşamaly bolduk. Olar biziň ähli zatlarymyzy aldylar, buğdaýlarymyzy we beýlik hasyrlarymyzy aldylar diýip ol aýtdy. Etasan şaý musulmanlardan bolan hazaralar öňkü Taliban rejiminiň dolandyryş aslyny hem ýerlemeleri sebäpdir boldy. Taliban awgustda Kabulda häkimeti ele geçirilýär hazara azlyklarynyň hukuklarynyň kemsedilmegi barada habarlar gowuşýar. Amnesty International Talibanyň oktýabrda Daýkundi welaýatyna aglawasy öňkü harbylardan bolan 13 hazaranı öldürenliğini xabar verdi. Yönü bir Taliban resmisi bunun iziyanı hazaraların iderlen yanı varada xabarları ret etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Awganystanyň 20 ýyl töwerek dowam eden uruşdan soň 2018-nji ýylda Taliban we ABŞ aglaşyk baglaşdy. Munyň ýany 2021-nji ýylyň awgustynda ABŞ ýol başlygyna halkara harby güýçler Awganystandan çekildi. Bu aralykda awgustyň ortasyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirdi. Öňkü prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre kan dökçüklüğün öňün almak üçin ýurdu terk etdi. Taliban sentýabrda öz hökümetini oglan etdi. Ýöne dünýäniň hiç bir ýurdu galyp berse de Birleşen Milletler Guramasy şu wagt içinde onu ikrar etmedi. Bu aralykda Taliban ýurtda insan hukuklaryny, hususan aýallaryň hukuklaryny kemsitmekde, aýal gyzlary bilim almak, işlemek we siýasy işlere gatnaşmak hukugundan mahrum etmekde tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.